Tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, tā tad turpinām 14. jūlija ārkārtas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu to dalību valstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamā lietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēdiks Kalniņš.
Labdien, vēlreiz turpinam izskatīt dokumentu 4102. Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un sagatavoja vienu priekšlikumu, ka likums stājās spēkā 2014. Gada 1. Oktobrī līdz 2014. Gada 1. Oktobrim Ārlietu ministrija oficiālā izdevumā Latvijas vēstnis publicē nolīgumu latviešu valodā. Ārlietu komisija šo iesniedz un apstiprināja.
Deputāti atbalsta. Tātad lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Jā, tad aicinu atbalstīt šo līgumu otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par asociācijas nolīgums ar Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu to dalību valstīm no vienas puses un Grūzija no otras puses atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Tātad turpinām izskatīt sadaļu likumprojektu nodošanu komisijām un izskatīšanu. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas atomenerģijas kopienu to dalību valstīm no vienas puses, Moldovas republiku no otras puses, nodot Ārlietu komisiju un uzskatu, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisija, nodots un atkal 5 deputāti, Zaķis, Saša Rādens, Čigāna, Viņķels, Miltēns. Lūdzu pārtraukumu uz 15 minūtēm, lai likumprojektu varētu izskatīt pirmā lasījumā. Tātad deputāti neiebilst, paldies, pārtraukums līdz 11.15.